Bismillahirrahmanirrahim. Mana hozir mana shu taroveh namozida o'qilgan ba'zi bir oyatlarda ikkita oyatda qisqacha bir sharhini ko'rib chiqamiz. Bir odamga Qur'on o'qilsa yoqmaydi. Bir odam Qur'on o'qisa eshitsa mazza qiladi. Bir odamga bir Allohni zikr eslatilsa qalbi yumshab mazza qiladi. Bir odam yuragi siqilib ketadi. Tezroq chiqib ketgisi keladi. Qur'onda shunday bir oyatlar kelyapti. Agar Alloh subhanahu va taolo tomonidan bir sura nozil qilinsa, aytishadiki, ya'ni kofir yoki munofiqlar, kimilarni iymoningizga iymon qo'shilib qoldi shu bilan endi. Shu bilan endi iymoningiz ziyod bo'lib ketdimi? Alloh taolo aytadi, iymon keltirganlar deydi. Ya'ni haqiqiy mu'min bo'lgan kimsalar mana shu oyatlarni, mana shu surani eshitish bilan iymonlari ziyoda bo'ladi va Parvardigoridan bir xushxabarni daragini eshitadi. Ammo qalbida maraz bo'lgan kimsalar esa qalblardagi rijsga qo'shimcha rij, kufrga kufr ziyoda bo'ladi. Bitta sura bir odamni iymonini ziyoda qilyapti, ikkinchi odamni qalbidagi nifoqini qatiryapti. Nima deb tushunishimiz kerak? Qanday qilib bitta sura bir oyat bir odamni qalbini yumshatsa, bir odamkini qatiradi? Ikkita narsa bor. Sham bilan tuz. Ikkalasiga quyoshni nuri tushsa, bittasini eritadi, bittasini qatiradi. Demak, insonlarning qalblari ham mana shu sham bilan tuzga o'xshadiki, mu'min bo'lgan, haqiqiy mu'min bo'lgan kishilarning qalbi Allohning suralarini, Alloh taoloning oyatlarini eshitgan paytda yumshab, iymoniga iymon qo'shiladi. Endi qalbida nifoq, fisq, fujur bo'lgan kimsalar esa xuddi quyosh diyorligidan, issig'idan qatigan tuzdek qalblari qatib ketadi. Bizga oyatlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'zlari, hadislar gapirilgan paytda qaraylik o'zimizni. Qalbimiz yumshab, iymonimizga iymon qo'shilib, qalbimiz bir iymon jihatdan ko'tarilyaptimi yoki yurak siqilib ketyaptimi? Alloh subhanahu va taolo o'zining so'zlarini eshitgan paytda, oyatlarni eshitgan paytda qalbi iymoni ziyoda bo'ladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Mana shu o'qilayotgan oyatlarning mazmunini tushunib yetsangiz qadar zo'r bo'ladi. Qiyomat kunida banda unga berilgan har bitta ne'mat haqida hisob-kitob qilinadi. Birinchi beriladigan savol bu salomatchilik. Kasalni holidan mana xabardor bo'ldik. Ikkinchi, ya'ni inson ustiga berilgan ne'mat ko'p. Chaynab yutishligi ne'mat. Shu chaynab yutgan narsasini chiqarib olishligi ne'mat. Ana shu podshoh o'zini hikmat egasi bo'lgan vaziriga menga nasihat qildilar ekan. Bir piyola suv bo'lsa, chanqagan paytingizda agar suv topolmay turgan bo'lsangiz, shu piyoladagi suvni ichishlik uchun nimangizni berardi desa, yarim saltanatim berardim deydi. Chunki suv bo'lmasa o'lib qoladi. Ha, xo'p, endi shu suvni ichdingiz, badaningizdan chiqmay qoldi shu suv. Tiqilib turibdi. Shu suvni chiqib ketishligi nimangizni berardi desa, ikkinchi yarmini berardim deydi. Ya'ni qadri bir piyola suvni kirib chiqishchalik bo'lmagan dunyoga berilmaydi deydi. Demak, bemalol yeyotganimiz ne'mat, bemalol uxlayotganimiz ne'mat, bemalol chiqarayotganimiz ne'mat. Mana shu narsa haqida javobgar bo'lamiz. Hattoki insonni ichadigan sovuq suvi haqida ham qiyomatda savol beriladi. Xususan bizning yurtlarda bu ne'mat shunaqa ko'pki, ko'pligidan buni ne'matlik emasimizdan chiqib qo'ygan. Mana issiq o'lkalarga, xususan hajga borgan hojakalarimiz yaxshi bilishadi. Ariqlari nihoyatda chiroyli beton bilan quyilgan, nihoyatda tekis, lekin faqat sel yoqqanda undan suv oqadi. Bizning arg'alarimizni qarang, nihoyatda iflos. Nihoyatda qinqishiq. Unga axlat tashlaganimiz yetmagandek, mag'zavalarni o'rab-ulab qo'yayotgan xonadonlar bor. Oppoq suv chiqadi uydan, mahalla oqsoqollari gapirgani hayo qiladi. O'zingizni bilgan oqsoqol deydi. Agar kattalar shu narsani tuzatmaydigan bo'lsa, yoshlar shuni ko'rib katta bo'ladigan bo'lsa, arg'alar ochiq kanalizatsiya bo'lib qolyapti. Ne'mat so'raramiz bunga. Bizning yurtimizda oqayotgan har qaysi arg'adan oqayotgan suvni ichib ko'ringda, boshqa mamlakatda pulga olib ichadigan suv undan ko'ra bemazaroq bo'ladi. Bizda suv shunaqa ko'p. Bu ana shu Arabistondan kelgan mehmonlarni katta suvni boshiga olib chiqadigan bo'lsangiz, jannat jannat deydi bular. Lekin biz doim shu jannatning ichida bo'lganimizga qadr yetmay qolganmiz. Mana shu eshigimizda oqayotgan suvga javobgar bo'lamiz. Ustiga axlat tashlayotganimizda ne'matni shukronasiga kufron ne'mat qilayotgan bo'lamiz. Qiyomatda javob beramiz. وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا bandani qiyomat kunida so'raladigan bitta narsasi bergan ahdlari, bergan va'dalari, bergan bay'atlari. Holbuki ular ilgari ortga chekinmasliklari haqida Allohga ahd paymon bergan. Allohga berilgan ahd paymon esa qiyomat kunida so'ralga uchaydi. Raufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Ahdga vafo qilinglar, zero ahd paymon qiyomat kuni mas'ul bo'linadigan ishdir. Ya'ni xususan mana shu zamonimizdagi erkaklarda shu kamyob bo'lib ketayotgan sifat. 6 ga boraman dedimi, shashmay boradi agar borsa 7 ga. Bir 5.5 da tipirchilar bezovat olib 6 ga va'da qilganman deganlar kam bo'lib qolgan hozir kunda. Alloh taolo bizga namozni qanday buyurayotgan bo'lsa, ro'zani qanaqa buyurayotgan bo'lsa, ahdga vafo qilinglar, qiyomatda so'ralasizlar deyapti. Bir oyda qilib beraman, to'g'ri javob beraman deydi, kata avradi. Bu usta buni uyini ham boshlab qo'yadi, narginikiga bitta oyog'ini qo'yib qo'yadi, bunikiga bitta qo'lini qo'yib qo'yib, bittasiga oyog'ini qo'yib qo'yadi. Ha desa, endi bechara qolmaymiz-da dedi, bittasi bo'lmay qolsa ikkinchisiga o'tib ketamiz. Bahonasi nima? Materialni qilib bera olmayapti vaqtimizda deydi. Ikkitaga qo'yib javob bo'lmasa, yo'q, uchtaga qo'yadi, chunki bo'shab qolmasligi kerak. Ahdga vafo qilishmi shu? Shunaqa qilib pul topayotgan ustalar bo'lsa ichimizda, o'sha pullarning barakatini o'ylab qo'yinglar. Bir oyda tugatib beraman dedingizmi? G'arb mamlakatlari nimaga o'sib ketdi bizdan? Ana shu ahdida turadi ular. Bir oyda qilolmadimi, bir tiyinini bermaydi, yo'qoldi deydi. Sen deydi, gapingda turmading deydi. Yo, unaqa emasmi? O'sha uchun ishiga jiddiy yondashganligidan dunyo masalasi bizdan o'tib ketdi. Bu nafaqat ustalar, hammaga tegishli narsa. Qiyomat kunida berilgan va'dalar haqida ham javobgar bo'linadi. Banda eshitgan, ko'rgan va har bitta qilgan ish haqida ham javob beradi. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulayka kana anhu mas'ula. Ey inson, o'zing aniq bilmagan narsaga ergashma. Chunki quloq, ko'z, dil bularning barchasi to'g'risida har bir inson mas'ul bo'lar. Qiyomat kuni javob beradi. Qatoda aytadi. Ko'rmagan narsani ko'rdim dema. Eshitmagan narsani eshitdim dema, bilmagan narsani bildim dema, chunki Alloh taolo mana shu gaplaring haqida ham qiyomatda so'roq savolga tushadi seni. Yaxshi jim tur. Chunki sukut saqlagan odamga deydi ulamolar 7000 ta foyda bor deydi. Jim turgan odamning ustida 7000 ta foyda erishayotganligi bor. Lekin bilmaydi bu narsani. Aqida haqida so'rayapti, ibodat haqida so'rayapti, endi bandalar haqida. Mana ibodat xususida. Qiyomatda birinchi bo'lib ibodatlarning ichida so'raladigan amal bu namoz dedik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bandani ustidagi farz namozlarda bir kamchilik bo'lsa, Alloh taolo nafil namozlari bormi qaraylar deydi. Bo'lsa shulardan to'ldiriladi. Namozi bo'lmagan odammi, boshqa amalga qaralmaydi. Sadaqasi-yu, jihoti-yu, haji-yu, ota-onasiga qilgan yaxshiligi. Agar namozi bo'lmaydigan bo'lsa. Hisobni turlari haqida Imom Buxoriy keltirgan sahih hadisda Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Qaysi bir banda, men diqqat qilib turinglar, mana hisob kitob so'roq savol deyapmiz-ku. Biz o'ylamaylik. Moni nimaga qilding? Moni nima qilding deb Alloh taolo so'ramaydi. Bizni taroziga qo'yib o'lchamayapti hali. Payg'ambarimiz aytayaptilarki, qaysi bir bandani amallari hisob kitob qilgani qo'yilsa, bu banda albatta halok bo'ladi. Agar hisob kitob qilinsanglar, hammalar halok bo'lasizlar dedi. Oysha onamiz, ya Rasululloh, axir kimni kitobi o'ng qo'lidan berilsa, bas uni oson hisob bilan hisob kitob qilinajak va o'zining jannatdagi ahli oilasiga shodu xurom holda qaytajak demaganmidi? A kitobini o'ng qo'ldan olgandan keyin bo'ldi-yu. Shunaqa oyat tushgan u dedi. Ya'ni hisob kitob qilinsa hamming halok bo'lasan deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Nabiy sollallohu alayhi vasallamki, u hisob kitob emas, faqat amallarini bandaga ro'baro qilib qo'yishlik xolos. Ya'ni manolarni qilganmisan? Manoni qilganmisan? Manoni qilganmisan? Manoni qilganmisan? Musulmon kishi uchun amallari ko'rsatib qo'yiladi xolos. Banda ha, ha, ha deb tanib qo'yadi. Endi kofir esa tortishadi. Yo, men qilmaganman buni deydi. Endi kim tortsa, kim amali taroziga qo'ysa, albatta yutkazadi. Alloh taolo mu'min bandasini bir itob malomat qiladi. Kofirlar haqida esa hisob kitob qilinadi. Hadis Qudsiyda Alloh taolo aytadi. Alloh taolo shunday deydi. Ey odam bolasi, men kasal bo'ldim. Men kasal bo'ldim, meni ko'rgani kelmading. Banda, Parvardigor, axir sen Robbil alaminsan. Men seni qana qilib ko'rgani boraman. Falon bandam bemor bo'ldi. Agar shuni ziyorat qilgani borganingda meni topgan bo'larding. Ey banda, men och bo'ldim, menga taom bermading. Parvardigor qanday qilib senga savob beraman? Falon bandam och qoldi. Sen qodir bo'lib bermading. Agar berganingda men topgan bo'larding. Ya'ni ko'raylik. Nima ish qilsak o'zimiz uchun, qilmasak ham o'zimiz uchun. Taom so'raganni, suv so'raganni holidan xabar olishlik, Allohning holidan xabar olishlik deb aytiladi. Qiyomat kunida qilinadigan ishlardan bu iqtisos, qasos olinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki sahobalarga muflis kim bilasizlarmi dedi. Muflis bizning tilda bankrot degani. Sahobalar ya Rasululloh muflis bu dinori ham dirhami ham bo'lmagan bir odam deydi. Rasululloh aytdilarki yo'q. Muflis mening ummatimdan bo'lgan muflis namozi, ro'zasi, zakoti, sadaqa, haji bilan keladi. Amallari komil bo'ladi. Lekin hayotda tirilik paytida falonchini so'kkan bo'ladi. Falonchini urgan bo'ladi. Falonchini qonun to'kkan bo'ladi. Falonchini izzat nafsiga tekkan bo'ladi. Falonchini g'ibatini qilgan bo'ladi. Ana shu haqqi yiyilgan kishilar uni ro'parasiga keladida shu haqlarini yeganligi uchun uni savoblardan bitta-bitta tortib ketadi. Qiylanib topgan savobini tili bilan yo'qib qo'yadi. Savoblar nima bo'ldi? Endi beradigan narsasi xonada. Haqdorlar turibdi hali bir dunyo. Endi o'zlarini gunohlarini yuklashadi. Hadislarda keladi, Alloh taolo bir bandani do'zaxdan chiqaradi. Ya'ni o'zini Alloh taolo haqqini kechib chiq bo'pti dedi. Men seni kechirdim dedi. G'afurur rohim zot chiqdi. Kiraver jannatga dedi. Jannatning eshigiga borganda bir to'p odamlar turardi. Mana bularni senda haqqi bor. Endi bular bilan o'zing kelishib oldi, Alloh taolo aralashmaydi. Bandalarini haqqiga Alloh taolo aralashmaydi. O'shuning uchun Alloh taolodan haqqini yegan bo'lsak, Alloh taolodan hududini buzgan bo'lsak, Alloh Karim kechvorishi mumkin. Kechvoradi umid qilamiz, lekin bandalar kechmaydi. Bandalar kechmaydi. Keladi, boyaga aytgan buni so'kkan savobidan tugadimi? Gunohini yuklaydi, endi do'zaxga kirib ketadi endi. Nima uchun? Odamlarning haqlarini yeganligi uchun. Bandalar o'rtasida so'raladigan birinchi narsa qonlar haqida so'raladi. Bandalar o'rtasida dedi Rasululloh Imom Buxoriy keltirgan hadisda. Bandalar o'rtasida birinchi bo'lib hisob-kitob qilinadigan narsa bu qonlar. Insonlar bir-birlarini nima uchun o'ldirib olyapti? Butun xalqlar qirilib tashlayapti, tabiiy boylik uchun, qandaydir bir narsalar yetishlik uchun. Albatta bu narsalar haqida hisob-kitob qilinadi. Mu'minlarning amallari afv qilindi. Ular tan olishi Alloh taolo kechirib yubordi. Kofirlarga afv qilindi, ular talash tortishdi. Ularning hukmi aniq aytilindi. Endi keyingi bir dahshatli bir manzara keladi. Bu tarozi, mezon. Va nabaul mawazinal qista li yawmil qiyamah. فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين biz qiyomat kuni uchun adolatli mezon tarozilar qo'yurmiz bas biron jonga zarracha zulm qilinmas agar xardal o'simligining urug'idek yaxshi yoki yomon amal qilingan bo'lsa o'shani da keltirurmiz biz o'zimiz yetarli hisob-kitob qilguchidirmiz bu tarozi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar Tarozining ikki pallasi bor. U pallalarning biriga bandani savob amali qo'yiladi, ikkinchisiga gunohlari qo'yiladi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarda yashagan odamlar tarozi deganda shu ikkita pallali tarozinilar tushungan. Endi aytishganda johillar, bu amal ushlab ko'radigan narsa bo'lmasa, qanaqa qilib uni taroziga qo'yiladi? Tarozi deganda ular faqat shu ikkita pallani tushungan. Endi shunday zamonlar keldiki, havoda bosimni o'lchaydigan tarozilar chiqdi. Qon bosimini o'lchaydigan tarozilar chiqishdi. Ming xil tarozi chiqdi. Hatto ovozni tarozilari chiqdi. Demak, Alloh taolo o'zi bilar ekan. Lekin insonda aqli oson tushunishligi uchun payg'ambarimiz ikkita palla deyapti, bittasiga savob, bittasiga gunoh qo'yiladi. Qiyomat kuni taroziga qo'yiladigan eng og'ir savobli amal bu husn xulq dedi Rasululloh. Xo'p, qiyomat kuni amallari qo'yilar ekan taroziga. Savob amallar ichida eng og'iri qaysi desa Go'zal axloq deyildi. Go'zal axloq. Din nimada so'raganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam husnul xulq, go'zal axloq deb javob berganlar. Bir odam savobli amallari ko'p bo'ladi, namoz, ro'zalar va hokazo. Lekin odamlarga qilgan muomalasi chatoqligidan, axloqini buzuqligidan mana shu qilgan amallar unga asqatmay qolishi mumkin. Bandani amallari tarozida tortilgandek, uni o'zi ham taroziga qo'yiladi. Ya'ni savobli pallasi og'ir kelsin deb banda o'zini tashlar ekan tarozining savobli pallasiga. Ya'ni ham og'irroq bo'lib kelsin deb. Buxoriyda keltirilgan hadisda payg'ambarimiz aytadilar, qiyomat kunida ulkan gavdalik semiz kishi keltiriladi. Lekin Alloh taolaning nazdida chivinni qora tishali qadri bo'lmaydi. Ya'ni o'zini savob amalini ko'paytiraman deb taroziga yig'ilgan paytda chivinni qora tushganchalik ham bo'lmaydi. Sababi hayotda bu kofir yoki mushrik bo'lib o'tgan holda yashagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, ushbu oyatni o'qinglar. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati vazna. Bas biz qiyomat kunida ular qilib o'tgan amallar uchun hech qanday qadr qiymat bermasmiz. Tarozini og'ir qiluvchi bo'lgan amallardan bittasi bu shahodat kalimasi. Hadislarda keladi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Qiyomat kuni bir bandani Alloh taolo hisob qiladi. Uning ro'borosiga 99 ta sijilla qo'yiladi. Sijilla degani bu kitob. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu sijillalarni ichiga faqat gunoh amallari yozilgan bo'ladi bandani. Har bitta kitobni uzunligi deydi, insonni ko'zi yetadiganchalik masofachalik katta deydi. Mana shunday katta kitoblardan 99 tasiga faqat gunoh amallari yoziladi va mana shu seni qilgan amallaring deb peshonasiga qo'yiladi. Tasavvur qiling bu odam ahvolini. Unga ey banda, bir haftasini inkor qilasanmi shuni deydi. Yo, yozuvchi bo'lgan farishtalarim senga zulm qilib qilmagan ishingni ham yozib qo'yibdimi deydi. Yuqorida aytib o'tdik, mo'min banda tan oladi, parvodiyor qilganman deydi. Qayga boradi? Chunki oyoq qo'llar guvohlik berib turibdi. Banda yo'q, parvodiyor qilganman deydi. Talashib o'tirmaydi, tan oladi. Alloh taolo so'raydi. Uzring bormi desamta? Bahoning bormi desamta? Yo'q, eshitmay qoluvdingmi? Musulmonchilik yo'mi sizlar tomonda? Dindor yotadigan yo'mi de, nima uzring bormi desa parvodiyor, uzrim ham yo'q deydi. Qilganman, tan olaman deydi. Ya'ni bandasini itoatkorligini, bandasini gunohlarini e'tirof qilib bo'ynini egishini yaxshi ko'rar ekan parvodiyor. Bo'ynimizni egyapmiz birodarlar. Sajdaga peshonamizni qo'yganimizda parvodiyor meni kechir deb yig'laylik. Chunki insonni dedi Rasululloh, Allohga eng yaqin bo'lgan holati sajda holati deydi. Mana nafl namozda o'qiyapmiz. Peshonani yerga qo'yib subhanani aytganimizdan keyin so'raylik gunohlarimizni. Chunki eng aziz bo'lgan peshonasini yerga qo'yibdi. Kim oldida qo'yibdi? U yotib turib fizkultura qilmayapti u. Alloh taolaga qulligini izhor qilyapti. Banda yo'q parvodigor, uzrim yo'q deydi. Alloh subhanahu va taolo bu itoatkor mu'min bandasiga ha dedi. Seni bitta uzring bor biz oldimizda dedi. Shunda banda hayron bo'ldi. Qanaqa uzr ekan? Deganda sening bir hasanoting bor. Bugun zulm qilinmaydi. Mana shu 99 ta kitob oldiga kichkinagina qog'oz keladi dedi. Banda ko'rib parvardigor, ha bu 99 ta sijillarni oldida bu kichkinagina shapaloqdek qog'oz nima bo'ladi deb turgan paytda mana shu qog'oz savob pallasiga borib shunda tushganida gunoh pallasini bosib turgan 99 ta sijillarni shunday zirqiratib ko'tarib tashlaydi. Savob pallasi og'ir kelib ketadi. Bu qog'ozda ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh kalimasi bo'ladi. Mana shu kalima bormi tilinglarda? Alloh muborak qilgan bo'lsin. Agar 99 ta sijillarga to'ldirilgan gunohlarimiz bo'lsa, lekin Allohdan umid qilib kechirilishligini, iymon keltirib Alloh taolaning g'ofurligiga shu kalima bilan borsak, albatta Alloh taolo kechiradi gunohlarimizni. Insonlarning amallari taroziga qo'yib tortilar ekan, bular orasida inson bitta savobga muhtoj bo'ladigan kunlari bo'ladi, holatlari bo'ladi. Bir odam farzandlarini istab topib boradi. Minnat qiladi. Boqib katta qilganman, uylab joylaganman, bitta savobingni berib tur bolam, jannatga kirib ketib qolay. Bola qochadi. Mehribon ota-onasini oldiga keladi. Yelkasiga ko'tarib yurgansiz, parvarish qilgansiz, hamma bolalaringizdan meni yaxshi ko'rardingiz. Bitta savob berib qo'ying, jannatga kirib ketib qolay. Bitta savob yetmayapti. Qola robbir jiun la'alli amalu solihan fi ma tarak. Har bitta kofir o'ylayotganda shuni aytar ekan shu so'zni. Parvodiyor qaytaringlar der ekan. Hayotda qilmay o'tgan savoblarimdan bittasini qilib olay qaytaringlar deydi. Bitta subhanalloh deyishlikni qadriga yetadi shunda. Ayolining oldiga boradi. Boqib tarbiya qilgan, biror narsaga muhtoj qilmagan, parvarish qilgan, Alloh orqasidan bir himoyasini qilgan, yaxshi ko'rgan xotinning oldiga keladi. Bitta savob berib tur xotin. Subhanalloh. Mana shu kunda xotinam farzand ham, aka-uka ham, ota-ona ham likulli imrin minhum yawma idin sha'nun yughni. Chunki bu kunda har bitta kishini o'zini o'ylantirgan g'ami bo'ladi. Ertaga keladi shu kun. Ertaga keladi shu kun. Uzoqqa cho'zmaylik. Ertaga hisob-kitob bor. Ertaga noma'lum amallar berilish bor. Ertaga go'rdan tirilib chiqish bor. Ertaga yalang'och turish bor. Ertaga quyosh ustimizga keladi 1 kilometrga. Ertaga teri, shaltag'i, burnigacha, ko'zigacha balki botib turadigan holatlar bor. Ertaga keladi shu kun. Targalik ertaga qilinmaydi, bugun qilinadi. Chunki ertaga kun kelmay qolishi mumkin. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bi bani. Holbuki ular bir-birlarini ko'rsatadilar, jinoyatchi kofir kimsa u kunning azobidan qutulish uchun o'g'illarini, birodarini, uni o'z panohiga oladigan qarindosh urug'ini va yerdagi barcha kishilarni to'lov qilib berib yuborishni, so'ngra bu to'lov unga najot berishini istab qolar. Ya'ni bolachaqa, xotin, qarindosh urug'da yuribmizmi? Shularda hammasini fido qilib yuborishga tayyor bo'ladi. Do'zoxdan o'zi qutqarib qolishlik uchun. Bolasinda yuguradi haqqa bo'lsa, aka-ukasinda yuguradi haqqa bo'lsa, problemasini hal qilgan yuguradi. Jigarim urug'imda yuguradi, qiyomatda mana shu yaxshi ko'rgan jigarlarini xotin bolachaqa farzandlariga qo'shtirib, mashlada tashavor do'zoxga, Parvardigor, men qutulib qolsam bo'ldi deydi. Tasavvur qiling, bu kunda dahshat qanday og'ir bo'ladi. Kalla innaha lazo nazza'atan lishawa. Yo'q. Hech qanday to'lov uni azobdan qutqara olmas. Albatta kofirlar tashlanadigan do'zax o'z harorati bilan bosh terlarni sidirib olguchi bo'lgan bir olovdir. Jahannam mahshargohga sudralib 70 mingta farishta 70 mingta halqasidan sudrab kelar ekan. O'tgan darslarda aytdik. Mahsharda insonlar turgan paytda jahannam sudralib kelinadi, go'yo bir tirik narsadek. Rasululloh aytdilar, u kunda jahannamda 70 mingta zanjiri, 70 mingta tutquchi bo'ladi. Har bitta zanjirni 70 mingtadan farishta sudrab keladi. 4 milliard 900 million farishta sudrab keladi. Mana shunday dahshatli jahannamning o'kirig'larini eshitgan paytda kofirlar ko'zini qiri bilan qaraydi, chunki tikka qaragani toqat qila olmaydi. Bu jahannam kofirlarni ko'rgan paytda o'kirish, hayqirish, baqirishlar ovozi eshitiladi. Jahannam yaqin qilinganda insonlarni bosh terilarini eritib tushirib yuboradi yerga. Chunki bosh nazza'atan lishawa, shawa boshni terisi deb aytiladi. Boshni terisi oqib tushadi sidirilib jahannamda issig'idan. Tad'uman adbara va tawalla va jama'a fa'a. U haq yo'ldan yuz o'girib, tez qarab ketgan va pul mol yig'ib to'plagan, ya'ni uni Alloh buyurgan joylarga sarflamagan kimsalarni o'ziga chorlab turur. Nimaga to'planyapti pul? Jannatni sotib olishlik uchun bo'lmasa nimaga pul topyapti? Agar bizni jahannamga tortib ketadigan bo'lsa, nima kerak bor bu pulda? Tad'uman adbara va tawalla fa jama'a fa'a. Odam bolasi nimani fido qilmoqchi bo'lsa ham, nimani tashab qutulmoqchi bo'lsa ham bu kunda qutula olmaydi. Faqat Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamni shafoat foyda qiladi. Faqat boshqa payg'ambarlarni o'zining ummatiga bergan shafoatlari foyda qiladi va faqat shafoat qiluvchilarning o'tgan shafoatlariga insonlarga foyda qiladi. فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Bas, kim do'zaxdan chetlatilib jannatga kiritilsa, muhaqqaq baxt-saodat erishgay. Bu hayotda dunyo esa aldaguvchi matodir. Jannatiylar jannatga belgilandi, do'zaxiylar do'zaxga belgilandi. Ammo savobi bilan gunohi teng kelib qoladigan odamlar ham bo'ladi. Ularning holi nima bo'ladi? Ular A'rof degan joyda bo'ladi. Bu A'rof jannat bilan do'zax orasidagi bir joy. Do'zaxilarga qarab, do'zaxilarni ko'rgan paytda Allohdan panoh tilaydi, Parvardigor yo'qqa tushirmagin deb. Jannatilarni ko'rgan paytda umid qilib, Parvardigor shu yoqqa kirgizgin deydi. Lekin Alloh hukm qilguncha shu yerda turadi. Lekin bularni ham Alloh taolalar jannatga kirgizadi. Kimlar desa, shuni bir shahid bo'ladiki, Alloh yo'lida jihodga chiqib shahid bo'lgan, do'zaxqa tushishlikdan shahidligi to'sib turadi. Nimaga unda jannatga kirib ketmayapti desa, ota-onasini norozi qilib chiqqan bo'ladi. Ota-onasiga oq bo'lganligi jannatga kirgizmayapti, shahid bo'lganligi do'zoqqa kirgizmayapti. Alloh taolo o'zi hukm qilguncha, mana shu joyda shahid bo'lsa ham ota-onasini norozi qilgan bo'lsa turadi, birodarlar. Shuning uchun yoshlar, ota-onasi tiriklar, roziligini olib qolaylik. Bu roziligi bor, qo'lini o'p qo'yib, peshonasini o'p qo'yib, 2 kilo go'sht olib qo'yib, 15 kunda bir kirib qo'yish emas. Hech qachon biz ota-onalarimiz rozi emasmas endan demaydi. Dili og'rib qolganligi o'zi yetadi bizga. Shuning uchun ko'zimizni katta ochaylik. Ehtimol tong otgichi otamiz yoki onamiz qolmas. Bugun olaylik roziligini, bugun ko'nglini olaylik. Ularda nima xursand qilsa shuni qilaylik. Ularda nima g'azablantirsa shu narsadan uzoq bo'laylik. G'animat ular. Insonlar tarozidan qutulganlaridan keyin sirot oldiga olib kelinadi. Inshaalloh bu to'g'rida ertangi bo'ladigan suhbatimizda o'qib o'tkazib beramiz inshaalloh. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.